Reprezentanto de 16 landoj partoprenis la 3. kaj 4. februaro la konferencon en Varsovio dediĉitan al paco kaj sekureco en la proksima oriento. Ĝi finiĝis per la deklaro antaŭ anoncanta establon de 7 laborgrupoj okupiĝontaj pri solvo de problemoj en ĉi tiu mondregiono. Krom Pollando kaj Usono, la kunorganizintoj de la konferenco partoprenis ĝin reprezentantoj de la uniaj landoj kaj ankaŭ vasta delegitaro de la ŝtatoj de la proksima oriento: Israelo, Sauda Arabio, Kataro, Jemeno, Kuvajto kaj Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj. La inviton ne akceptis la Palestina Aŭtonomio. Por la konferenco ne venis reprezentantoj de Libano kaj Rusio. Irano ne ricevis inviton por la konferenco, kvankam la organizantoj substrekis, ke la Varsovia konferenco ne havas la kontraŭ-iranan karakteron.